comoara din inimă. În capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, Iisus ne este prezentat drept viță, iar credincioșii sunt mlădițe. Dumnezeu este un Dumnezeu care rodește. Ce înseamnă roada și care sunt principiile rodirii? În ce fel sunt credincioșii roade și în ce fel rodesc ei? Aflăm din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, astăzi alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Veniți să deschidem Scriptura în Evanghelia după Ioan la capitolul 15. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 la 11. Citim până la 16. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Ne-am obișnuit să ne gândim la roade, uitându-ne la câmpie și la livadă și la ogor. Dar acest fel de roade sunt doar o imagine a ceva mult mai mult și mai măreț. V-ați gândit vreodată la Dumnezeu care rodește? V-ați gândit vreodată la Dumnezeu care produce roadă, pe care îl interesează roada pe care o produce El? În Isaia, în capitolul 53, este unul dintre cele mai sobre tablouri din Scriptură. Robul Domnului în suferință. Atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Și în partea a doua a capitolului este această mențiune. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Fiul lui Dumnezeu vine pe pământ ca să aducă rod. Îl interesează roada. Dar nu cere niciodată de la nimeni fără să o fi adus el mai întâi. Și în toată viața Domnului Iisus avem modelul rodirii. Adevărat, adevărat vă spun, sunt cuvintele Mântuitorului, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine ușurește viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Aici sunt principiile rodirii. Ce este aceea roadă, dincolo de lucrurile pe care câmpul ni le dă în urma trudei? Când ne uităm în Scriptură, roada este ceva care ține de Dumnezeu în noi. Este o roadă a Duhului. Și patul germinativ este dragostea. Mai întâi de toate, lucrarea Duhului Sfânt în noi este dragostea. Aceasta este parte din roada pe care o aduce Dumnezeu în viețile noastre. Dumnezeu este interesat de roadă. Apoi, în virtutea acestei calități fundamentale, este caracterul nostru. În asemănarea caracterului Domnului Iisus Hristos. Apoi, roadă, sunt oameni care sunt aduși în împărăția lui Dumnezeu. Smulși de sub puterea întunericului. Este roada adusă de Dumnezeu, dar la care muncim și noi. Și principiile rodirii sunt acestea, le găsim în persoana Domnului Iisus. Este zugrăvit acolo, în chinuri, dându-și viața pentru alții, ca să ne îndreptățească și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Cei din vremea lui au crezut că măcar își ține gura și smerit înaintea Domnului, fiind pedepsit de Dumnezeu. Dar El păcatele noastre le purta. Pedeapsa care ne dă de pacea a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și Fiul lui Dumnezeu vine și ne învață și ne dă un exemplu din agricultură. Grăuntele de grâu nu aduce roadă ținut în hambar, ci de-abia atunci când căzut pe pământ, este mistuit de pământ și moare. De-abia atunci se naște planta aceea din el care aduce multă roadă. Moartea este obligatorie. Și Isaia vorbește despre el în acești termeni, ai morții, ai agoniei. Și apoi ne spune, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Iar el vorbește despre sine ca fiind grăuntele care a căzut pe pământ să fie mistuit aici între noi. Este o diferență. Este rodul muncii sufletului lui. De aceea Sfântul lui Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Deși a murit și a fost îngropat, trupul lui n-a văzut putrezirea. Pentru că a fost înviat prin puterea lui Dumnezeu. Și spune el, după ce vă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea și a disprețuit rușinea. Iar acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Acesta este modelul rodirii. Este modelul a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Pentru că Dumnezeu, în măreția sa, este interesat de roadă. Dumnezeu rodește. Dumnezeu aduce roadă. Și a dus-o cu privire la pământul nostru, prin prezența Fiului Său între noi. Grăuntele care a venit aici ca să moară mai întâi, ca apoi să aducă multă roadă. În capitolul 12, de unde am citat versetele de la 24 la 26, în context, vine Filip la Domnul și spune, niște greși vor să te vadă. Și parcă i-ar ignora Iisus. În răspuns spune aceste cuvinte, ca și cum nu i-ar auzi. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Știți care este afirmația centrală din aceste cuvinte? Afirmația centrală este aceasta. Nu am nimic de spus grecilor și lumii până când nu se întâmplă această jertfă de sine. De-abia atunci mesajul va ajunge la toți. Îl veți duce voi, ucenicii, veți ajunge și la greci, și la romani, și la educați, și la needucați, și la robi, și la oameni liberi, și la săraci, și la bogați, și la oameni sănătoși, și la bolnavi. Pentru că toți au nevoie de același mesaj al mântuirii. Toți îi vrea Tatăl să fie adunați în hambarele Lui, ca și roadă. Noi suntem numiți de asemenea grâul care urmează să fie adunat în grânar. Ce fel de grâu? Același fel de grâu, cum a fost și el. Acela, Iisus, își are lopata în mână, spunea Ioan Botezătorul. Își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Ce fel de grâu suntem noi? El își va strânge grâul în grânar, dar nu grâul acesta care putrezește, nu grâul acesta care va fi îngropat într-o zi, ci grâul acela care îl va învia prin puterea Tatălui. Vedeți? Este vorba de un grâu care se cheltuiește. Nu unul care stă frumos într-o magazie. Noi suntem același fel de grâu cum este grăuntele care a venit din cer și a căzut pe pământ ca să se cheltuiască pentru alții. Căci Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. O agonie continuă de-a lungul unei vieți care se termină cu agonia pe cruce, ca apoi să beneficieze de învierea Tatălui și de înălțarea la cer. Ești urmașul lui Hristos dacă străiești viața în felul acesta. Noi nu suntem din aceia care ne protejăm, ci din aceia care ne cheltuim. Nu din aceia care le pasă de ei înșiși să nu obosească prea tare, să nu fie șifonați prea mult în relații, ci din aceia care ne implicăm, din aceia care știm că rolul nostru este să aducem roadă. După ce ne dă această imagine a grâului, vorbește despre legătura organică vie dintre viță și mlădițele ei pentru a aduce roadă. Și este aici un avertisment foarte puternic. Mlădița neroditoare, care este în mine, zice Domnul, nu în afara mea, care este în mine. Mlădița care n-aduce roadă. Tatăl meu, care e preocupat de roadă, o taie și odată tăiată de la trupul vieții, de acolo de unde vine seva, se usucă și nu rămâne altceva decât să fie aruncată în foc, ca și pleava, și arde. Știți care este elementul șocant? Mlădița care aduce roadă și ea este tăiată, ca să aducă și mai multă roadă. Numai rana produsă la această tăiere este o rană care e spre bine și spre viață. Dumnezeul nostru se poartă cu îndurare față de noi și taie din viața noastră acei lăstari de amărăciune, acea viță din vechea fire care nu-i nobilă, sălbatică, și taie și cioplește și lasă doar acele lucruri care îl onorează, care aduc roadă. Trece destul de multă vreme până ne desmeticim în viața de credință și înțelegem lucrarea. Sunt atâtea momente pe care le considerăm deosebite cu Domnul și sunt frumoase și ne încântă. Și apoi vine vremea în care stăpânul vrea mai multă roadă și începe să taie și de aici și de dincolo. Și dacă ne lăsăm prelucrați de El și rămânem în El, atunci El rămâne în noi. Rămâne în noi și se exprimă prin noi. Și încep să înflorească în jurul nostru lucruri care aduc viață. Lucruri care sunt în asemănarea aceluia care este interesat de roadă. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Nu te-ai făcut ucenicul lui Hristos prin faptul că ai intrat prin apa botezului, ci prin faptul că te implici, prin faptul că aduci multă roadă, nu puțină roadă. Și Tatăl nostru nu se mulțumește niciodată. Întotdeauna vrea mai multă roadă. Și acest proces nu se termină decât în glorie, când noi înșine, ca și roadă a muncii sufletului Fiului Său, ajungem în hambarele cerului, în împărăția Lui. Noi nu ne putem trăi viața irosind-o. Viața noastră este înaintea Lui. Și suntem ucenicii Lui dacă aducem roadă. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Am menționat lucrul acesta și m-a cutremurat atunci când l-am înțeles. Și este bine să vă aduc aminte acest aspect. Când am citit că suntem iubiți de Domnul, cum Tatăl l-a iubit pe El, am zis ce lucru extraordinar. Să ne iubească Fiul lui Dumnezeu cu o iubire atât de mare, cum Tatăl a revărsat-o peste El. Dar știți, vă amintiți, care este lucrul care ne înfioară când ne gândim la aceasta? În această iubire a Tatălui, nu l-a scutit de toată suferința și crucea prin care a trecut și moarte. Nu l-a scutit de palme, nu l-a scutit de Ghețimani, nu l-a scutit de zile în care a flămânzit, de zile în care a fost sete, de zile în care s-a întors de pe munte și a trebuit să spună, când voi pleca de aici, când m-am săturat de voi, ne-am pornit la rău. A trebuit să treacă prin toate aceste lucruri, fiind iubit de Tatăl. Aceasta îmi spune că dragostea Tatălui nu este mai mică pentru că suferim. Dimpotrivă, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Este ca și cum ne-ar spune, când treceți prin încercări și prin suferințe, rămâneți în dragostea mea, pentru că dragostea mea se revarsă peste voi. Nu vă pierdeți inima. Nu-ți pierde inima, fiule, când ești pedepsit. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fii. Și apoi, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ni se adresează nouă, fiecare în parte. Nu voi l-ați ales. El v-a ales pe voi. Și când te alege Fiul lui Dumnezeu, trebuie să asculți de El. El dictează termenii relației. Avem impresia că Dumnezeu ne binecuvintează pentru că ne merge așa cum vrem noi. S-ar putea să fie un mare pericol. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, înțelege că El te-a ales. Și adu-ți aminte de momentul în care se uită în ochii lui Petru și spune lui Petru cu ce moarte îl va prostăvi pe Dumnezeu. Și apoi îi zice, vino după mine. Și Ioan ne spune că Petru s-a întors. Când Dumnezeu îți pune cârligul în fălci, când te-a pescuit să te duci după El, vor fi momente în care îți va veni să te întorci înapoi, cum a făcut-o Petru. La cuvântul lui Hristos, tu vino după mine, știind cel anunțat Mântuitorul se întoarce înapoi și îl vede pe Ioan. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine și el vine după mine și tu vii după mine, dar nu te uita la celălalt. Preocupă-te mai degrabă să aduci roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Frumusețea extraordinară când mă uit la viețile acestor oameni, la apostoli, este că după aceste momente de șoc, de groază în fața dragostei lui Hristos, se liniștesc. Și în momentul în care este arestat ca să fie executat, Petru doarme ca un prunc nou-născut la sânul Maicii lui. Când vine îngerul să-l izbăvească, pentru că n-a sosit momentul cum credea el, trebuie să-l lovească cu piciorul în coastă. Doamne, ce fel de oameni au fost aceștia? Și Tu ne spui, obișnuiți ca și oricare alții. Doamne, atunci ce ar trebui să învățăm noi? Ce ar trebui să auzim noi? Cum ar trebui să ne uităm la Tine ca după șocul acela al groazei când ne chem după Tine să venim cu toată bucuria, cu tot entuziasmul, cu toată puterea, cu toată dăruirea, fără nicio urmă de împotrivire, de teamă sau neîncredere?
Comoara din inimă.